Papala kong Panginoon na bumalik na po kami, as you can see, from Jerusalem. So the Lord bless you from Zion. Amen. Receive the blessings in the name of Jesus. At for this year, Feast of Tabernacles 2009, 36 po ang nasa grupo. Plus 8 po ng mga young adults ng Canada na sumali sa Grafted. So all in all, 44 Friends of Jesus Christ ang lumakya sa Jerusalem, pero may kasama po dito ng 2, 3 from other churches. 15 from Canada, 3 po sa Japan, 5 sa Oman, kasama po ang nanay ni Brother Jess Manglikmot sa kanyang kapatid. And 13 po from the Philippines, 2 sa Mindanao, Sister Connie and Pastor Arceli. And from Manila, walang representation ngayon ng Cluster A, but Cluster B has Sister Malu Tureda. Papalakpakan natin ang Lord sa mga veterano na galing po sa pilgrimage with Cluster C with Pastor Grace, Pastor Faye, and Sister Tessa Cuesa. Palakpakan natin ang Lord. Yan po. Amen. Cluster D is Brother Janelle. Amen. Cluster E, we had Sister Fe Palarca. Amen. At meron po tayong 3 representatives from Bicol, mga kasamahan po natin doon, Carreras family, nanay po at 2 kapatid. At meron pong isang guest from another church, Sister Minda Fe Villapando. So about 4,200 pilgrims po ang umakyat ngayon sa Jerusalem from 70 plus nations in spite of the economic crisis. Medyo mababa ang representation ng US and some European nations because of the economy. Pero as usual, ang pinakamarami doon ay ang Brazil. Masyado rin pong mataas ang tensions sa Israel because of the threat ng nuclear power ng Iran. But praise God that for us, we were able to fulfill once again ang mandate ng Panginoon na umakyat sa Jerusalem year after year to participate in the Feast of Tabernacles according to Zechariah 14:16, to comfort the Jewish people and to continue to catch the burden to be watchmen for the walls of Jerusalem. Amen? At tuloy-tuloy po natin, lahat tayo ay sumunod tayo doon sa Psalm 137 verse 6 na sinasabi na we make Jerusalem above our chief joy. And so praise God that we have a good representation of the church during this year's feast. And as we receive the blessings, we also release the blessings to the whole church. Amen? Ang pagpapala sa Israel, pagpapalain tayong lahat. Palakpakan natin ang Lord as we receive these blessings. Hallelujah. Lord, as we stood within the gates of Jerusalem, Lord, we carried the church, Lord, and the whole body of Christ and the friends of Jesus Christ. And whatever blessings individually we have received from this pilgrimage, we release to the whole church, Lord, and even to our nation. In Jesus' name, amen. Meron pong recent development na nagkaroon ng, yun nga ang sinasabi ko lagi, na ipanalangin natin ang ating bansa na tuloy-tuloy na maging sheep nation, na huwag salungatin ang Israel. Pero itong huli po, yung report ng Goldstone tungkol sa yung sa gera sa Gaza, na sinasabi nila mga war crimes against Israel, nagkaroon ng botohan sa United Nations na kung tatanggapin yung report ni Goldstone o hindi, nanalo po yung tatanggapin. At very sad na kasama po ang Philippines sa bumoto, no, in favor of the report. There were only 6 who said no. Kasama po dito ang America. We praise the Lord for US na tuloy-tuloy na standing by the side of Israel. 11 ang na-abstain, but about 26 ang nagsabi ng yes. At kasama po ang Pilipinas doon. No? Sana nag-abstain na lang tayo. And so, in the midst of everything that's happening in our country, we praise the Lord for our government. Praise the Lord for our officials. We prayed, somebody, may mga May mga gumawa rin ng paraan na kung pwedeng mabago ang boto ng Pilipinas, pero at the end, anti-Israel pa rin ang naging boto po natin. And so, we just trust the Lord for His mercy and compassion for our land. Amen? Tuloy-tuloy po natin ipanalangin na ang policies ng ating bayan ay laging maging pro-Israel. Huwag po nating salungatin ang bayan ng Diyos, kasi po sa Biblia, ang dami pong mga sinasabing Panginoon that He will destroy the nations who will come against Israel, who will want to divide the land, and He will curse those who curse Israel. No? So, pray natin lagi ang ating bayan. Hallelujah. So, gusto ko lang pong magbigay uli ng pangaral. Alam ko maraming wala dito nung time ng dumating si Ondoy. When I taught, tinuro ko po yung tungkol sa pista ng Panginoon, the feasts of the Lord. Ito po kasi ang biblical season. This is the time, the biblical season, where the Lord commanded His people to observe the feasts. At yung huling tatlong pista ng Panginoon, re-review ko lang po. About the Feast of Trumpets, pinag-aralan po natin na ito po ay mga paalala, no? Napaka-importante po nito because these are all biblical and these are, si Lord po ang gumawa nito at sinasabi po niya sa atin na kailangan natin itong i-observe, kailangan nating alalahanin ito sapagkat galing po sa Kanya itong mga pista na ito at ito ay madalas na paalala niya. Katulad po ng Feast of Trumpets, ito po ay paalala, parang trumpet call, no? Magpag-blow ng shofar, trumpet call, na sinasabi ng Lord na warning. Reviewin ninyo ang inyong buhay, sabi ng Panginoon. Kailangan, we have to take stock of how our life is. Kumusta ang ating espiritual na buhay, pakikitungo sa Kanya, at nire-remind niya tayo na magkakaroon ng araw ng paghukom sa huli, that's the Feast of Trumpets. And the Feast of Trumpets will be fulfilled by the rapture, by the coming of the Lord. Then after the Feast of Trumpets, ang Day of Atonement, ito po ang highest holiday for the Jewish people. At dito naman po ay tinatawag ng Diyos ang lahat na magkaroon ng denying of ourselves, afflicting of our souls. Dito po yung repentance at paglilinis sa atin sa ating buhay. Pinaalala rin po ng Lord dyan every year during the Day of Atonement. Pero ang Day of Atonement din po ay isang pasasalamat, paalala rin sa atin na dapat tayo magpasalamat sa Panginoon dahil sa banal na dugo ng anak ng Diyos, nagkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. No? Hindi dahil sa dugo ng baka o ng kambing, kung hindi sa pamamagitan ng anak ng Diyos, tayo ay may kapatawaran forever ang ating mga kasalanan, once and for all, by the blood of Jesus. Tapos ang panghuling pista po ay ang Feast of Tabernacles. No? Sayang, wala kami dito, but every time dapat, siguro, we should hold our For Zion's Sake during the Feast of Tabernacles or the week before we leave for the pilgrimage. Anyway, ang Tabernacles po, sabi nga ni Malcolm Heading doon sa kanyang newsletter, it is a great celebration of the kingdom of God and its triumph over all that is evil. So sa Feast of Tabernacles po, ito po yung final harvest. In-observe po ito ng mga Jews, kahit saan man sila, nakakalat sa buong mundo. They are commanded by God to rejoice because the final harvest has come. Pagkatapos po ito ng pag-aani ng kanilang mga figs, mga wheat, mga olives, lahat po yung harvest. After the harvest comes the celebration. At ito pong fulfillment po nito ay after the great harvest of souls during the millennial reign of Jesus Christ. At dito po sa Feast of Tabernacles ay inutusan po ng Panginoon ang mga Israelita in all generations. So kasama po ang generation natin ngayon. And since we are the spiritual Israel, kasama na po tayo sa Israel as in the spirit, eh, kasama po tayo dito sa sinasabi ni Lord that we should have joyful celebration. Pero ang mga Israelis po ay inutusan ng Panginoon na gumawa ng parang mga tents, no? Booth, or tawag ay tabernacle, parang bahay-bahay sa atin, eh, no? Maliit lang, kahit maliit lang, nasaan man sila, gumagawa po sila ng parang mga tolda, no? At ito po ay, ang paggawa po nito, kailangan po yung atip ay made of palm leaves, no? Hindi pwedeng gawa sa yero, no? Kailangan yung parang palm leaves nga na makikita po nila yung heaven, no? Makikita nila yung stars. At dito po sa tabernacle na ito, for 7 days, they are commanded, if you want to, those who are taking down notes, if you want to get the reference, this is in Leviticus 23:33-44. Ito po ay, they are commanded that in 7 days, doon po sila kakain sa loob ng tabernacle na ito. Ang tawag po nila dito ay sukha. And doon din daw dapat sila matulog. At pinaparemind sa kanila ng Panginoon na nung ang mga Israelita ay nasa ilang, nasa wilderness, sila po ay nakatira sa mga tents. Tapos po, sila ay nananalig lamang sa binibigay ng Diyos, no? Ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng shelter. Dahil nasa ilang po sila, no? In the wilderness, if you know your Bible, in the Old Testament, the Israelites, when they came out of Egypt, papunta po sila sa Promised Land, umiikot sila sa ilang wilderness. Wala pong ibang magagawa doon. Walang negosyo doon, walang trabaho doon. So, lahat po sila ay talagang nananalig lang sa binibigay sa kanila ng Diyos. So, sa gabi, ang kanilang shelter, ang kanilang tulugan, si Lord ang nagbibigay, ang pagkain nila, ang tubig nila, pati mga kasuotan nila, si Lord lahat ang nagbibigay sa kanila nung nasa ilang sila. So ito po ay sinasabi ng Diyos sa kanila na gumawa kayo ng mga tolda para alalahanin ninyo na walang ibang nagbibigay sa inyo ng lahat ng inyong pangangailangan kung hindi ang Diyos lamang, no? Kaya po kailangan yung bubong ng kanilang tolda ay nakikita ang stars para pag natutulog sila doon, maalala nila na direct yung heaven, no? Makikita nila ang stars, nakikita nila ang heaven at maaalala nila na si Lord ang kanilang pinananaligan ng lahat-lahat sa kanilang buhay. Amen? Tapos doon din sila dapat kumakain just to remind them of the mercy and compassion of God when they were in the wilderness. Indeed, God is the source of all things in our life. Amen? At kamukha po ng mga nangyayari sa ating bansa lately, hindi lang po sa ating bansa, kung hindi maraming bayan sa buong mundo ay inuuga ng Panginoon, no? Andiyan yung mga lindol, nandiyan ang mga tsunami, nandiyan yung mga pagbaha nga at typhoons. The Lord is shaking the whole earth. And what cannot be shaken will remain. And dito po, pinaalala sa atin ng Lord, katulad ng sa celebration ng Feast of Tabernacles, na siya lang ang ating pananaligan sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? Amen? Nakikinig ba kayo? Na lahat po ng meron tayo sa Kanya galing, ibalik natin sa Kanya. Pwedeng-pwede niyang kunin anytime, pwede niyang dagdagan, ano man po ang ibig ng Panginoon. Ang ibig lang po niya magkaroon tayo ng pananalig sa Kanya. Faith. Sabihin natin, faith. Without faith, it is impossible to please God. So ano man po ang nadaanan natin o dinadaanan natin, mga kapatid, ang importante po, ibigay natin ang buong pananalig natin sa Diyos. Kung mayroon man po mga nawala sa atin, Yung iba, buhay po ang nawala, no? Ang kanilang mga kamag-anak. Yung iba, syempre, mga properties, maraming mga losses. Pero ang sinasabi nga ni Lord, let us not waver in our faith. Our trust and our faith is in the Lord. And He can restore. Pwede niyang ibalik sa atin ang mga nawala. Pwedeng sa hindi natin gustong paraan, pero sa kaparaanan ng Diyos. Amen? Let us have the faith of Job. Si Job po, sobra ang dinaanan, pero in the end, the Lord restored much, much, much more than what he lost. He did not lose his faith in God. Amen? Amen? And let us have some Bible study. Ang pinaka-theme po ng Feast of Tabernacles this year sa Jerusalem ay the Tabernacle of David. So let us have a short Bible study on this and let us draw encouragement from what we're going to learn. Sa Amos, puntahan po natin ang Amos. Si Amos po ay isang propeta. Nasa Old Testament po ito. And he is a minor prophet. Pag sinabi po natin minor prophet, hindi po dahil hindi siya masyadong malakas na propeta, kung hindi, ang mga minor prophets po ay maiiksi lang ang mga sinabi ng Diyos sa pamamagitan nila. So nakita niyo na ba si Amos? That is after Joel, the Old Testament. Amos chapter 9, verse 11. On that day, I will raise up the tabernacle of David, which has fallen down, and repair its damages. I will raise up its ruins and rebuild it as in the days of old, that they may possess the remnant of Edom and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord who does this thing. Sa araw na yaoy, ibabangon kong muli ang sambahayan ni David at aayusing tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon kagaya noong araw. Sa gayon, sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati akin sabi ni Yahweh na siyang gagawa ng mga bagay na ito. Si David po, King David, siya po ay ang pinaka, masasabi natin, he was the greatest king of Israel. No? King David, siya ang pinakahari na, ang hari na pinaka, malapit sa puso ng Diyos. At ang tawag kang kay King David ay a man after God's own heart. No? He was the greatest king of Israel. At pinangako sa kanya ng Diyos, no? Pinangako sa kanya ng Diyos na ang kanyang trono, ang kanyang kaharian ay hindi mawawala. Ang kanyang kaharian ay mananatili at magpapatuloy. Makikita po natin yan sa 2 Samuel 7 verse 16. Second Samuel. Seven verse 16. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ito po ay sabi ng Diyos kay Haring David. No? Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. No? Your kingdom or your throne will remain forever. Parang ganun ang sinasabi. I mean, in English, no? Verse 25, the same, 7, 2 Samuel 7, verse 25. Ito naman po ang panalangin ni David, ang kanyang response. Ngayon, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Magiging bantog kayo sa lahat ng bansa at sasabihin nila, si Yahweh ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan ninyo ang tahanan ni David na inyong lingkod. Yahweh, makapangyarihang Diyos ng Israel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na dumalangin ng ganito, pagkat kayo na rin ang nagsabi na sa inyong lingkod na paghahariin mo sa Israel ang aking angkan. Yahweh aming Diyos, kayo'y tapat at tumutupad sa mga pangako ninyo sa akin. Ngayon'y pagpalain ninyo ang tahanan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Yahweh Panginoon naming Diyos, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Ito po ay pangako ng Diyos, no? Sa isang tao, sa isang hari, si Haring David, na ang kanyang angkan ay mananatili sa kanyang trono at ang trono ni David ay magpapatuloy at mananatili. It will be, the throne of David will be there forever. Pero ano po ang nangyari? Ang trono or ang kaharian ni David ay masasabi natin nawasak or nawala po. Bakit? Nagkaroon po ng paghihiwalay ang mga bayan ng Israel. Sino po dito ang nagbabasa ng Old Testament? Yan. Tuloy-tuloy kayo nagbabasa. Kung sinusundan niyo ang ating readings, nadaanan niyo po ito, no? Na nagkaroon ng paghihiwalay ang mga tribo. Nagkaroon ng dalawang kaharian sa Israel. Yung 10 tribo ay naging under the kingdom of Israel. At dalawa ang natira, a tribo, Judah at Benjamin. Ito po ay sa kingdom of Judah. So mababasa natin under Chronicles, saka under Kings, kingdom of Israel, kingdom of Judah. No? Naghiwalay po sila. Nagkaroon ng paghahati ang kaharian. So, yun pong masasabi natin, the tabernacle of David was fallen. Pag sinabi po dito sa Amos that he will restore the tabernacle of David, he's not talking about the physical tabernacle, no? He's talking about the kingdom of Israel. He's talking about the throne of David or the canopy of David over the whole of Israel, no? Ang kanyang pagsakop sa buong Israel. It has fallen because of the breakup of the two kingdoms, no? Nagkaroon ng paghihiwalay. Ngayon, ang sabi ng Diyos, ang sabi niya, ang pangako niya kay David, eh, ang trono ni David ay magpapatuloy. Diba? But it was fallen. It has fallen because of the division. Pero meron din pong mga propeta na nagsabi na ipagsasama nilang muli ang Israel at Judah. We can read that in Jeremiah. Jeremiah chapter 30. As I said, this is a Bible study, so please go to your Bibles and Jeremiah chapter 30, verse 3. Anong sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah? Darating na ang panahon na palalayain ko ang aking bayan, ang Israel at Judah, at ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Ito'y magiging kanila. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. No? Jeremiah is a prophet. Si Ezekiel, ganun din po ang sinabi. Ezekiel chapter 37. Ezekiel 37, verse 19. Sabihin mong ipinasasabi ko na darating ng panahon at ang kaputol ng kahoy na kumakatawan sa Israel ay isasama ko sa kaputol na kahoy na kumakatawan sa Juda upang sila'y maging isa na lang. No? So, yan po ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propetang ito na ang naghiwalay na dalawang kaharian, ang Israel at ang Juda, sabi niya, pag-iisahin niya. Darating ang panahon na sila ay magiging isa at sila ay titira sa bayan ng Diyos at ito po nga ang Israel. At ito po ay nangyayari na ngayon sapagkat bumabalik na po ang mga Hudyo sa Israel, saan man sila nanggaling, sa iba't ibang dako ng mundo, sila po ay bumabalik regardless of their tribe. kung sila man po ay taga, dating taga Kingdom of Israel or taga Kingdom ng Judah, hindi na po yan pinag-uusapan sa mga panahon na ito. Basta sila po ay Jewish, sila po ay bumabalik sa bayan ng Israel. And that's why we are saying that the tabernacle of David is starting to be restored according to Amos. Tapos dito po, ang Diyos lang ang makakagawa nito. Amen? And sino po ang uupo sa trono? Ang sabi ng Diyos, ang angkan ni David ay hindi mawawala. Ang kanyang trono ay mananatili. His throne will be there forever. And ang uupo sa trono ay kanyang angkan at the kingdom will be forever. So sino po ang uupo sa trono na ito sa kaharian ni David na ibabalik ng Lord, itatayo niya muli? Ang uupo sa tronong ito ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. Amen? Ang Panginoong Jesus po ay galing sa angkan ni David. Mababasa po niyo yan sa, dyan sa Matthew, yung mga bigat-bigat natin dyan sa Matthew, chapter 1. Diba? Pag sinunda natin, ay ninuno po ng Panginoong Jesus si David. Jesus is under the tribe of Judah na under din po sa where David belonged, no? So the kingdom of David, the tabernacle of David is going to be restored. The kingdom of David is going to be restored and Jesus Christ is going to sit there as the king and he will reign forever and ever. Amen? So ito po ang katugunan or hindi katugunan, katuparan ng mga sinasabi or pangako ng Diyos kay David. In fact, kaya po niya hindi tuloy-tuloy na sinisira or dinestroy ang Israel ay dahil po sa kanyang pangako kay David, no? 'Di ba? Pag nabasa natin, kung sinusundan niyo po ang ating mga readings sa Chronicles, sa Kings, maraming beses na ang mga Israelita ay matitigas ang ulo, sila ay tuloy-tuloy na sumasamba sa mga diyos-diyosan, maraming pagkakataon na dinedestroy sila ng Panginoon, pinapayagan niyang ma-destroy ang bayang ito dahil sa kanilang mga kasalanan. Pero hindi niya completely winasak dahil sa kanyang pangako kay David, no? Because of his promise to King David. And he will restore the tabernacle of David. And the Lord Jesus is the one who is going to reign, sit on the throne of David. So kailan po mangyayari ito? Ito po ay darating ang panahon, at ito po ay yung tinatawag nating millennial kingdom. At tuloy-tuloy na po yan hanggang sa new heaven and the new earth when the Lord is going to reign here on this earth. Sino na naniniwalang babalik na muli ang Panginoong Jesus at itatatag niya ang kanyang kaharian dito sa lupang ito? Amen. Marami pong mga katuruan, yung tinatawag nilang amillennial teaching na hindi po daw mangyayari yan, spiritual lang daw yan. Meron yung sinasabing post-millennial na ang church na, yung ganyan. But very, very clear po ang sinasabi sa salita ng Diyos that Jesus Christ is going to come back. Tatanggalin po niya ang evil, mawawala ang masasama. He will judge the nations. He will come as a judge, by the way. Amen? Jesus Christ is going to come as the King of Kings and the Lord of Lords, but He is also coming as a judge. So He will judge the nations, mawawala, masisira lahat ng mga masasama. He will establish His kingdom here on earth. He will reign for 1,000 years. Satan is going to be bound during those 1,000 years. He will proclaim the triumph. Jesus Christ is going to proclaim the triumph of His kingdom over all evil. Siya po ay tatatag ng kanyang kaharian, mawawala lahat ang mga masasama. At sabihin mo sa katabi mo, kasama ka doon sa kaharian na yon. Amen? And that is the kingdom of David that is going to be restored. The tabernacle of David. Na ano po ang characteristics ng kaharian na ito ng Panginoon? No? Unang-una, Unang-una, in this tabernacle of David that's going to be restored, the Gentiles will be part of the kingdom. Hallelujah. Hindi lang po para sa mga Israeli ito. Hindi lang po para sa mga Jewish people ito. Tulad ng sinabi ni Amos, the kingdom or the tabernacle of David, once restored, will include the Gentiles. Ibig sabihin, katulad mo, katulad ko, na hindi Hudyo, lahat ng mga nananalig ka kay Jesucristo, kasama dito. Amen? Hindi lang po ang Israel. At ito rin po ay binanggit din ito sa, if you want the reference in Acts chapter 15, binanggit po ito nila James, Acts 15 verse 16 and 17. During that time po, ang Israel, ang Jerusalem, sa Jerusalem, nag-uumpisa ang itatag yung Christian, the church. The Christian church. Tapos nagulat sila na bakit ganun ang mga hintil dumarating na rin. Katulad nung nangyari kay Peter, kay Cornelius. Di ba? So, pinag-usapan nila doon sa council sa Jerusalem. It was the early church, no? Kasi siyempre, umpisang-umpisang church, these were all, this was composed of the Jews. Mga Hudyo lang, sila lang napakilala sa kanilang Panginoong Jesus. Pero nagulat sila na bakit ang Espiritu Santo ay kumilos din sa mga Hentil. Kaya pinag-usapan nila sa Acts chapter 15, council po ito ng mga elders noon, the early Christian elders. At si James noon, the half-brother of Jesus, parang siya ang pinakapinuno ng council na yon. So pinag-usapan nila, ano ba ang rules na dapat ibigay sa mga Hentil? Kailangan din ba silang circumcise? Kailangan din ba silang yung mga rule ng mga para sa mga Hudyo ay kailangan ding ibigay sa mga Hentil? So, nandyan po yan, no? But hindi po yan ang lesson natin ngayon. Kaya binanggit po ni James ang Amos, no? Nasabi niya, anyway, in the end, when the tabernacle of David is going to be restored, the Gentiles will be there. So bakit hindi na natin sila papasukin ngayon pa lang, no? Kaya po, nasama na ang mga Hentil sa umpisa pa lang, the Spirit of God moved among the Gentiles. And so, the restoration of the kingdom of David, the first characteristic is it is open to all, not only to the Jews, but it is open to the Gentiles, Gentile believers in Christ. Pangalawa pong characteristic ng tabernacle of David, there will be so much joy. Sobra pong kasiyahan at sobra pong prosperity, kasaganaan dito sa kaharian na ito ng Diyos. Lahat ng mga sumpa sa bayan mawawala, sa bayan ng Israel, at lahat ng bayan kasama dito, tanggal po ang mga sumpa, the covenant blessings will be restored, hallelujah, wala pong pagtuyot, wala pong tagutom, wala pong tsunami, wala pong typhoon, wala pong baha. Hallelujah, palakpakan natin ang Lord. Wala pong lindol sa mga panahon na yon. There will be so much joy and prosperity in the land. No? And there will be peace. Number three po, sobra ang kapayapaan. Bakit po? Si Satanas during that time ay nakagapos. Nakagapos at hindi po siya nakakagalaw. Wala po siyang authority, wala po siyang wala siyang kapangyarihan, hindi siya nakakagalaw sa mundong ito. Si Jesus ang namumuno at si Satanas ay nakagapos. Ma-imagine niyo ba ang mundo na walang masama? Walang Satanas, walang demonyo, walang evil. Can you imagine a place like that? Hallelujah, there's going to be a place like that. Amen? Jesus Christ is the one reigning. Walang strike. Walang labor management conflict. Walang pag-aaway-aaway. Hindi ko po alam kung magkakaroon ng mga eleksyon during that time. Pero kung meron man, sobrang nagmamahalan ang mga kandidato. Walang paglilibak, walang corruption. There's no evil in the world. Amen? At mga kapatid, kasama po tayo dun sa kingdom na yan. There's going to be no war. Ang sabi sa Bible, nations will learn war no more. Nations will not learn war. There will only be peace. But after 1,000 years, pakakawalan uli ng Panginoon si Satanas at tuloy-tuloy ang kanyang pagdi-deceive. Tuloy-tuloy ang kanyang pandidenggoy. Marami pa rin po siyang makukuha after 1,000 years. But during the millennial reign, the kingdom of Jesus Christ will proclaim His victory over all evil. Amen? Kaya mga kapatid, ikaw ba ay nakay Kristo? This is the hope, the heavenly hope for all believers. The heavenly hope for all Christians. Amen? Amen? Ito po ang ating tinitingnan, mga kapatid. Ito yung ating pinakapag-asa. We need, kailangan pong ayusin natin ang ating pananaw. Ito ang kaharian. Ito ang lugar na para sa atin. Ito ang kaharian na pupuntahan natin. Ito ang ating pag-asa. Ang sabi ng Panginoong Jesus, My kingdom is not of this world. John 18:36, My kingdom is not of this world. Hindi itong mundong ito ang aking kaharian. So kung kasama tayo ni Kristo, hindi tayo taga rito sa mundong ito. Amen? Amen? Sabi ni Lord sa John 17:16, ang kanyang prayer that we will not be taken out of this world. We are in this world, but we are not of this world. Nandito tayo sa mundong ito, pero hindi tayo, we don't belong to this world. Sabi ng Panginoong Jesus sa John 14:2, sabi niya, I am going to prepare a place for you. In my Father's house are many mansions, and I am going to prepare a place for you. So yung mga sa katabi mo, may mansion ka sa langit. O beloved church, this is not our place. Napakadali po itong mundong ito, the heaven and earth will pass away. The heaven and the earth, mawawala po itong buong mundong ito, mga kapatid. Papalitan ito ng new heaven and new earth, which will be our dwelling place forever and ever with God. At sabi pa ng Panginoong Jesus, John 16:33, In this world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Hindi po pinangako ng Diyos na pagka nakilala niyo siya, pagka na-born again ka, naging Christian ka, ay mawawalan ka ng problema. Hindi po yan ang pangako ng Panginoon. Kasama sa buhay natin ang mga afflictions. Kasama sa buhay ang mga problema. Kasama sa buhay ang mga tukso ng diablo. Kasama sa buhay dahil sa kasalanan, dahil sa corruption na nangyayari, corruption of the world, no? Kaya po, nagkakagulo ang mundo. Hindi po kasalanan ng Diyos. Kasalanan po yan ng tao. Amen? But be of good cheer, sabi ng Lord, I have overcome the world. He already died and rose again, and He is preparing a place for us in heaven. A place for us that we are going to dwell with joy and prosperity and peace. And so mga kapatid, ang sabi nga sa Hebrews 11:13, sa 1 Peter 2:11, we are only pilgrims, we are strangers in this world. Ayan, yung mga pilgrims na kasama ko nagpunta sa Israel, naintindihan natin ang isang pagiging pilgrim. Pagka isa kang pilgrim, bisita ka lang sa lugar na yon. Hindi ka doon nakatira. Sandali ka lang sa isang lugar na yon at ikaw ay aalis dyan at uuwi ka sa iyong tahanan. Ganun din po, sinabi sa atin, Hebrews 11:13, as I said, 1 Peter 2:11, we are just pilgrims here on earth. We are strangers here on earth. We are pilgrims. Dumadaan lang po tayo dito sa mundong ito. Itong mundong ito na mawawala. Itong mundong ito na madali pong mawasak. Itong mundong ito na sobrang gulo. Itong mundong ito na ay nakikita natin unti-unting nawawasak, nagugulo, Nauuga ng Diyos, and eventually this will vanish. But the Lord told us, believers in Christ, Christians, you are just pilgrims here on earth. We're just passing through our home, our true dwelling place, our true home is in the kingdom of God, which is not in this world. Amen? Kaya po, let us look forward to that. Sabi ng Lord, a city made by God. A city, the foundations of which are made by God. Yun po ang hinanap ni Abraham. Yun po ang hinanap ng mga, mababasa natin sa Hebrews, yung mga men of faith. They were looking for that city. And the city of God, yun po ang dadatna natin. Ang buhay po natin sa mundong ito, maiksi lang po. Kung abutan ka ng 100, isang daang taon. Hindi ko alam kung maswerte ka or ano. Anong tingin niya? Maswerte ba ang taong inaabot ng 100? Huh? No. Uugod-ugod. Pag bumaha, problema, saan siya tatakbo? Di ba? Short time. Pilgrims. But we have our home. In my Father's house there are many mansions. I go to prepare a place for you. That's what Jesus promised. So ano pong lesson natin, mga kapatid? Huwag tayong magkaugat sa mundong ito. Let us not take root in this world. Huwag tayong magkaugat. Sabi nga ni John, di ba, in 1 John, sabi niya, do not love this world or the things in this world. Love the Father. Huwag nating i-invest ang buong buhay natin sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Sabi nga, di ba, sa Bible din, what profits a man if he gains the whole world but he loses the salvation of his soul? Baliwala. Huwag tayong magkaugat sa mundong ito. Mawawala po ito. But let us focus on, sabi sa Colossians 3:2, maybe you want to open your Bible on that. Let your mind be on things above, not on things on the earth. Colossians 3:2. Napakaganda sa Tagalog. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. But don't get me wrong. Hindi ko po minamaliit ang mga dinadaanan natin ng mga kababayan natin at maybe iba sa atin dito. Hindi ko po minamaliit what you're going through. We are very, very sad about what is happening in our land. Sobra pong, hindi ganun kadali yung magkaroon ka ng losses. Hindi ganun kadali yung maraming mga negosyo na nawala, nalugi, etc. Maraming mga bagay-bagay natin na nawala. Hindi ko po minamaliit yun. We're very sad about all these things. But what I'm trying to tell you is, wag po nating hayaan ang ating faith ay madampen, ang ating spirit ay madala, na the spirit of hopelessness, the spirit of despair na namamayani sa ating bayan, huwag po nating pabayaan ng ating spirit ay madala nitong espiritong ito. Amen? We have to rise above our circumstance. We have to look forward and see that this world will go away, will be lost anyway. Let us move forward and expect and have an expectant heart. Magkaroon tayo ng pagnanasa, magkaroon tayo ng longing for our true dwelling place together with the Lord Jesus. Huwag po nating hayaan na tayo ay ma-distract sa mga pangyayaring ito, ang ating faith. No? Huwag nating pabayaang, let us not blame God, and let us not question the Lord about what is happening. Huwag tayong mag-backslide, huwag tayong maging manlamig sa ating pananalig sa Diyos dahil sa mga pangyayaring ito. But as I said, let's look forward to our heavenly place, that this is a temporary home. Whatever po ang nawawala sa atin o meron na namang threat about coming typhoon, we pray na malihis ito, na ilihis ito ng Panginoon, no? Let us be vigilant, of course, and watchful, but whatever the Lord allows, let us not allow all these things that happen to dampen our faith and backslide and become cold towards the Lord dahil sa mga pangyayaring ito. We have to arise and rise above our circumstances. Amen? Sabi nga ng Panginoon, we are the light of the world. Eh, so kung ang ating ilawan ay sisinghap-singhap, diba? Yung ilaw ay nagfi-flicker, mamatay, liliwanag, mamatay, sisinghap-singhap, no? Ano na ang mangyayari sa kadiliman, di ba? Ano na ang mangyayari sa mundong ito kung ang ilaw ng mga Kristiyano ay mawawala? Remember that we are the bearers of hope. Dala-dala natin ang pag-asa sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Amen? We have the hope. And so we bring this hope to the world. So kung tayo naman mismo ay matanggal itong pag-asa or hope nito sa ating puso, what will happen to this hopeless world? Di ba? So ang kailangan po natin ay tulungan natin ang mga nangangailangan, but especially we give hope. This is the time to share our faith sa mga nangangailangan ng pag-asa. Huwag kayong mawala ng pag-asa, sasabihan natin sa mga unbelievers. Si Jesus ang ating pag-asa. At tayo mga Christians, we can also share ang ating hinihintay, ang ating tinitingnan ay ang ating tunay na bayan, ang ating tunay na dwelling place in Christ Jesus. Doon nga sa feast sa Jerusalem, siyempre sobrang nasa news ang Manila, no? Ang Philippines, ang mga kaibigan natin doon at yung mga na nasasalubong namin at pag nalaman ang Philippines, oh, what happened to your country? Buti hindi kayo apektado or apektado ba kayo, etc., etc. Sinasabi namin, we are fine and we are here to prepare the way for the coming kingdom. Amen? We are here in Jerusalem to prepare the way for the coming king. We are here to anticipate the coming kingdom of Jesus Christ, our true dwelling place. Of course, we pray for our country. Of course, we are very sad sa mga nangyayari doon. But we tell them, we have the joy in coming here. We have the joy in preparing a place, preparing for the coming kingdom. The fallen tabernacle of David is going to be restored. It is written, and we are going to be part of that kingdom that is going to be restored. Amen? Ang importante po mga kapatid, ayusin natin ang ating spiritual na buhay. No? Of course, we have to do what we have to do here on earth, ang ating mga trabaho, ang dapat mga ayusin natin, yung mga nasalanta ng bahay, etc. But please, don't forget ang mas mahalaga sa ating buhay. Ayusin natin ang ating spiritual life. Prepare. Prepare to be part of that kingdom. Amen? Nakikita po natin, hindi lahat ng Kristiyano, hindi lahat ng nagsasabing, Lord, Lord, will become part of that kingdom. Kaya po tuloy-tuloy ang pagtuturo natin dito. Tuloy-tuloy ang exhortation natin. We have to pray and fast. We have to deny ourselves. We have to be transformed into the image of Jesus. We have to change our character. Dapat may pagbabago, mga kapatid. Hindi pwedeng kung tuloy-tuloy ka lang sa gawain ng kasama mo, ang gawain ng Diablo, and then you expect that you are going to be in the kingdom of God. Hindi po pwede. So there has to be a change. There has to be growth. Pag-abalahan natin ang ating spiritual growth. Pag-abalahan natin ang ating transformation. Pag-abalahan natin ang ating paghahanda para makasama tayo dito sa kaharian ito ng Diyos na si Jesus ang naghahari. We are already there. We have started. We are already in the net of Jesus Christ. Amen? Choice na lang po natin whether to go on living what God wants us to, how God wants us to live, or aalis tayo dito sa grupo. Kasama na po tayo, nakapasok na po tayo. Huwag nating pabayaang mawala pa po tayo dito. Let us prepare for the coming kingdom. Let us prepare for a city prepared by the Lord for us, built by God Himself. The city of God where Jesus is the one who is going to reign. Amen? That is the hope of every Christian. And that is our hope. And I pray that that hope is stirred up in your hearts right now. Don't allow the spirit of glum, the spirit of despair, the spirit of hopelessness to overcome your spirit. Amen? The spirit of the Lord is upon us. And that spirit is victorious. And that spirit will bring us to the kingdom of God. Hallelujah. Let us all stand up. And may I call the Rev. 5, please. Hallelujah. Unang-una po, mga kapatid, panalangin natin ang ating bayan. Tuloy-tuloy. Alam ko na nalangin tayo dito for the past weeks. But let us, ang sabi po ng Panginoon, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Lumuhod po tayong lahat, mga kapatid. Lumuhod tayo sa Panginoon at humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Kasalanan natin, personal at kasalanan ng ating bayan. O Diyos, Ama namin sa langit, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Kami po ay nakaluhod sa iyong harapan, Lord. Nagpapakumbaba po kami, Lord. At humihingi kami ng iyong habag. Humihingi kami ng kapatawaran, Lord, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Wala po kaming tinuturo, Lord. Lahat po kami ay may mga kasalanan. Kaya hinihingi namin unang-una ang aming mga personal na kasalanan, O Diyos. Patawad, Lord. Patawad po. Hallelujah. Patawad po sa selfishness namin, sa self-centeredness namin. Patawad, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patawad sa pagiging malayo ng puso namin sa iyo, Lord. Sa pagiging malamig namin sa iyo. Patawad, Lord, sa mga iniisip namin na masama laban sa aming kapwa. Patawad, Panginoon, sa mga gawain namin na hindi kawili-wili sa iyo. Hallelujah. Patawad sa mga pandaraya na ginagawa namin. Pandaraya sa gobyerno, pandaraya sa naming negosyo, pandaraya sa aming kapwa, pangungupit namin, pagnanakaw. Patawad sa aming mga pagsisinungaling, sa aming mga pambobola. Patawad, O Diyos. Hallelujah. Patawad, Lord, sa hindi namin pagsunod sa iyong mga salita. Patawad, Panginoon, na hindi kami nagmamahalan sa isa't isa. Patawad, Lord, sa mga paglilibak namin at hindi namin pagsunod sa iyong mga pastor, sa mga leaders na binigay mo sa amin, pati sa aming mga magulang, Panginoon, sa aming mga teachers, sa mga supervisor, sa mga boss namin. Patawad sa mga pagre-rebelde namin, Lord. Hallelujah. O, napakarami ng aming mga kasalanan, O Diyos. Patawarin mo po kami, O Lord. Patawarin mo ang iyong iglesia, Panginoon. Patawarin mo kami sa iyo, aming kapatamaran, Lord, na pag-share na magandang balita sa maraming tao. Have mercy on us, O God. Forgive us our sins, Lord. Patawarin mo kami, O Diyos. Inihingi namin paglilinis sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah, we confess our sins, O Lord. Oh, we have sinned against you, Lord. Hallelujah. Rabbi, we fall short of your glory, O God. We have disappointed you, Lord. Hallelujah. We disquench you, dear Holy Spirit. Hallelujah. Sa aming mga isipan, sa aming mga gawain, sa aming mga pananalita, hallelujah, sa aming puso, Lord, alabakarabasanda, forgive us, O God. Hallelujah, Lord, alabakarabasanda. Lord, patawarin mo po rin ang kasalanan ng buong bayang Pilipinas, O Diyos. Hallelujah, alabakarabasanda, da-da-da-da-da-da-da. Hurabashikari, alabakarabasanda, da-da-da-da-da-da-da-da. Hurabakarabasanda, da-da-da-da-da-da-da. Patawad, O Diyos, patawad, Lord, sa mga idolatry, O God. Hallelujah. Rabakarabasan, dadadada. Kitang-kita namin sa Biblia ang mga kasuklam-suklam sa iyo, Lord, ang pagsasamba sa iba't ibang Diyos, Diyosan. Rabakarabasan, dadadada, Lord. Patawad, O Diyos, Rabakarabasan. Kami po ang humihingi ng tawad, Lord. We stand in the gap, O Lord. Hallelujah. Namamagitan kami, O Diyos, para sa aming bayan. Hallelujah. Labakarabaya, labakarabasan, da-da-da-da-di. Labaya, labakarabasan, da-da-da-da-da-da. Labaya, labakarabasan, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hallelujah, labakarabasan, patawad sa mga pag-away-away, O Diyos. Patawad sa disunity, Lord. Hallelujah, labakarabasan, da-da-da-da-da. O labakarabasan, da-da-da-da-da-da. Labaya, labakarabasan, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- kasalanan, patawad sa mga rape, patawad sa mga marami mga kasalanan ng tao, Diyos. Hallelujah, rabakarabasan, dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Kaya mo po pinapayagan ang mga pangyayaring ito sa dito sa aming bayan, Lord. Hallelujah, mga rabasanda, sa aming bayan as a whole. O Lord, have mercy. O God, have mercy. O God, have mercy, O Lord. Have mercy on our land, O Lord. Hallelujah, rabakarabasan. Patawad, O Diyos. Hallelujah, rabakarabasan. Oh, rabakarabasanda, habag, O Lord, habag, O God, hallelujah. Humingi kami ng habag sa iyo, O Diyos, rabakarabasanda, hallelujah, rabakarabasanda, tigil mo na, Lord, tigil mo, Lord, ang pakawala mo ng iyong puot sa aming bayan, O Diyos. Sinasangga po namin ito sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus, Lord. Kami po, Panginoon, na mga tinawag mo sa iyong pangalan, O Diyos, kami po na nilinis mo sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus, hallelujah. Kami po ang namamagitan, O Diyos, hallelujah. Katulad po ng pamamagitan ni Abraham, Panginoon, na huwag niyo pong gunawin ng mundo ng mga panahon na yon at Sodom at Gomorrah, Panginoon, hallelujah. Kami rin po ngayon ang namamagitan, O Lord, hallelujah. Rabakarabasanda, O rabakarabasya, karayalabaya, rabakarabasanda, rabakarabasanda, hallelujah. Spare our land, Lord, from all the floods, all the typhoons, the earthquakes, Panginoon, yung mga natural, mga calamities, O Lord, spare our land, O God. In the name of Jesus, hallelujah. Ola bakarabasan da 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 dia, ola bakarabasan da 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 dia, ola yari yari da 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 dia. Oh, rabakaray, ola bakarabasan dia. Spare our land, O God. In the name of Jesus, hallelujah. Ola bakarabasan da 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 dia, ola bakarabasan da 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 dia, ola yari yari da 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 da. Alalabakaray, alabakarabasan, Lord, we're sorry, O God, do sa boto namin against Israel, Lord. We're sorry, O God, for that. Hallelujah, in the name of Jesus, forgive us, O Lord. O rabashikaray, alabakarabasan, halabay, alabakarabasan, halabay, alabakarabasan, oh, rabashikaray, alabay, alabakarabasan, oh, forgive us, Lord. Forgive us, O God. Alabakanda, Hallelujah, Rabba Santa Dadia, Rabba Santa Dadia. Lord, wag niyo pong ipahintulot na matuloy yung darating na namang bagyo, Diyos. Hallelujah, in the name of Jesus, Rabba Santa Dadia. Hallelujah, Rabba Shikari, Rabba, we build a canopy, Lord. We build your tabernacle over the Philippines, O God. Hallelujah, Shikari, Rabba Santa Dadia. Hallelujah, oh, Rabba Santa. Huwag niyo pong ituloy, Panginoon, yung sinasabi nila na may balak silang i-Islamize ang buong Pilipinas. Lord, huwag niyo pong payagan, O Diyos. We come against this in the name of Jesus, and we take authority over this spirit of Islam in the name of Jesus. Hallelujah, Rabakarabasan, Lord, mahabag ka po. Huwag niyo pong payagan ang gobyerno namin na mangyari po ito, Lord. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, rabakarabaya, rabakarabasan, dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Mercy, O God, give us righteous leaders, Lord. Give us God-fearing and righteous leaders, O Lord. Hallelujah. Namamagitan kami sa iyo, O Diyos, at tumingi kami ng iyong habag. Hallelujah. Your mercy, your compassion upon your people, O Lord. We ask you, Lord, O hear from heaven, O Father. Hear from heaven, Lord, and forgive our sins and heal our land, Lord. Forgive, O God, forgive our sins, Lord. Hallelujah. Hallelujah. In our behalf, O God, forgive, Lord, and heal our land. O hear from heaven. Hear from heaven, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, rabakarabasanda, dadadadiya, labaya, labaya, rabakarabasanda. Hallelujah, hallelujah, oh, rabakarabasanda, dadadadiya. Oh, rabakarabakari, labaya, labaya, rabakarabasanda, dadadadiya, hallelujah, rabakarabasya. Hallelujah, rabakarabasanda, dadadiya, labaya, 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 rabakarabasanda, dadadiya. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and hear. Forgive our sins and heal our broken land. Lord, heal our land. Oh, Father, heal our land. Heal our land. Hear our cry, Lord. Back to you, Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins and heal our broken land. Forgive our sins and heal our broken. And we praise you, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord, for healing our land. We praise you, Lord, for opening heavens now. We praise you, Lord, that you hear from heaven. We praise you, Lord, for the forgiveness of our sins right now. We bless Zion. We bless Israel, Lord. Hallelujah. So continue to bless our land, oh God. Hallelujah. Ora bakaraya labaya labarabasanda dadadaya. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Rabakaraya labaya labarabasanda dadadadaya. We praise you, Lord. Ora bakarabasanda dadadaya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ora bakarabasanda. Tapos na po, Lord. Wala, hindi na po uulit, Lord. Hallelujah. Hindi na po maulit, Panginoon. Hallelujah. Tama na po, Lord. Oh, help our countrymen right now, Lord. Tulungan mo po ang mga nasalanta ng baha, Panginoon, ng bagyo. Hallelujah. Tulungan mo po ang mga kababayan namin, Lord. Restore, oh God. Restore what has been lost. Restore, oh God, the homes. Hallelujah. Rabakarabayala. Restore the properties, Lord. Restore mga kabuhayan, oh Diyos. Hallelujah. Rabakarabayala. Hallelujah. Tulungan mo mga taga-probinsya na hindi nakaani, Panginoon. Hallelujah. Nawala na silang maani, oh Diyos. Have mercy, oh God. Restore, O Lord, hallelujah, rabakaraya, rabakarabasan, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, rabakarabasan, help, Lord, help, O God, help, O Lord, the friends of Jesus Christ, Panginoon, hallelujah, restore what have been lost, God, hallelujah, at lahat ng mga kababayan namin, lahat ng mga pastors at ang mga flock nila, Lord, hallelujah, rabakarabaya, rabakarabasan, da-da-da-da-da-da-da-da. Hallelujah. Yung mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, Lord, ito ang kanilang pagkakataon, Lord, na makilala ka ng husto and to put their faith and their trust in you, Lord. Hallelujah. Rabakarabasan, da-da-da-da-da-da. That there be salvation, Lord, in the midst of all this turmoil. Let there be salvation of souls, O God. Hallelujah. Hallelujah. Rabakarabaya labarabasan da-da-da-da-da-da. O God, bring us, Lord, a righteous leader. Bring us a God-fearing leader, O Lord. Hallelujah. Rabakarabaya, we don't, hallelujah, sa mga kasalanan namin, Lord. We deserve this present government, Lord. But we have asked for forgiveness, O God, O Lord. And so restore us, O God, and give us another leadership, Lord. Hallelujah, God-fearing Lord, righteous leader, Lord, is what we ask in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, rabakaraya, rabakarabasan, da-da-da-da-da-da-da-da-da, rabakaraya, rabakarabasan, da-da-da-da-da-da, hallelujah. Hallelujah. Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon, ilagay niyo po sa aming mga puso ang pananabik para sa kaharian mo, Diyos. Para maging kasama sa paghahari mo, Lord. Pananabik para dun sa susunod na buhay namin, Lord, na kayo po naghahari. Bigyan mo kami ng pananabik ngayon pa lamang, Lord, sa buhay namin dito sa mundong ito, Lord. Paghandaan namin ito, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pag sumakita namin, pagharian mo kami, O Lord. Hallelujah. Pag sumakita namin sa aming buhay, O Diyos, at paghandaan para po kasama kami sa iyong kaharian, O Lord. Hallelujah. That we will not despair, that we will rise above what we see and above what we feel and what we observe right now, that we will not be pulled down by the spirit of gloom and despair, Lord. Hallelujah. Give us that hope in our hearts. Make it rema to each one of us, Lord, that we don't belong in this world, that we have to prepare for the coming world, the coming kingdom that has been given to us through Jesus Christ, by grace of God, through Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Meron kaming pag-asa, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hindi man maganda ang nangyayari sa buhay namin ito sa mundong ito, magandang maganda ang inihanda mo para sa amin. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa pag-asang yun, Lord. Hallelujah. Pag-asa na hinihintay namin. And we will be with you forever and ever and ever. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let us sing that song. How lovely are your dwelling places. Let's sing that song once again. The dwelling place.